Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama arka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxataa adoolessa 30 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti magaala naannoo Amaaraa keessatti daangaan sa'aatii sochii kaa'amuu isaa godina Goofaatti reenfi namootaan balaa sigigaa'annaa lafaatiin du'anii dabalataan argamuu isaa labsii sharafa alaa mootummaa Itoophiyaa baase irratti yaaddoo jiraattonni qabanu akkasumas qophii torbaniif waa'ee uummata Oromoo dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu Fiqaadu.
Kamoltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa magaalaa Baardaaritti ammas irra deebiin sochii namootaa fi konkolaataa irratti uggurri yeroo kaa'ame. Naannoo Amaaraatti turtii ji'oota 10 labsiin yeroo muddamaa labsamee ture ji'a caamsaa darbetti erga xumurameen boodas bulchiinsi magaalaa Baardaar gamaysaan dilbata darbe adoolessa 19 bara 2016 irraa kaasee dhorkiiwwan garaa garaa kaa'uu isaa ifoomseera. Manni maree nageenyaa bulchiinsa magaalaa maree taasisuun murtoo dabarseera kan jedheen sochii namootaa fi konkolaataa irratti dhorkii yeroo kaa'u isaa ifoomseera. Akka dhorkii sochii amma bulchiinsi magaalichaa labsettis halkan sa'aatii 3 booda namnis ta'e konkolaataan kamiyyuu magaalittii keessa socho'uun dhorkaala. Akkasumas konkolaattonni abbaa goommaa 3 kanneen baajaaj jedhamuun waamaman galgala sa'aatii 12 irraa kaasee hanga ganama barii sa'aatii 12tti sochiin isaanii dhorkamuu fi konkolaataan abbaa goommaa 2 yookaan motor baayisikiliin magaalittii keessatti gonkumaayyuu akka hin sochooneef dhorkamaniiru. Karaa biraatiin immoo caasaa nageenyaa fi kanneen nageenya eegsuuf eeyyamni kennameefin alatti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa hidhatee socho'uun dhorkaa ta'uu isaa manni maree nageenyaa kun ifoomseera. Namni dhorkii kanarratti yaada isaanii gaafataman tokko sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin himamne kan nu gaafatan rakkoo nageenyaa amma magaalittii keessatti mul'ataa jiruuf dhorkiin kun kaa'amuun gaariidha jedhan. Dhaaba Abin bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti kan filatamaniiran obbo Ababaaw Dassaaleny immoo gama isaaniin irra deddeebbiin dhorkii kaa'uun rakkoo nageenyaa jiru hin furu jedhaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Godina Goofaa aanaa Gizee Goofaatti sababa balaa sigigaa'annaa lafaa uumamee tureen kan du'an reenfi namoottan 12 dabalataan argamuun isaa ibsamee jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan.
Naannoo kibba Itoophiyaatti hooggantuun biiroo koominikeeshinii aadde Sannaayit Salamoon sigiga lafaa godina Goofaa aanaa Gizee Goofaa ganda keenchoo saachaa Goosdiitti uumamee tureen hanga ammaatti barbaacha namootaa taasifamaa jiruun reeffi namoota 243 argamuu isaa har'a ibsa kennaniin beeksisaniiru. Hanga sanbata xiqqaa darbe adoolessa 20tti reeffi namoota 231 baafamuu ibsee kan ture ministiri koominikeeshinii mootummaa federaalaa guyyoota 2 darban kana keessattis reeffi namoota 12 dabalataan argamuu aadde Sannaayit har'a kan beeksisan. Balaan kun erga uumame amma guyyaa 10ffaa isaa kan qabate yommuu ta'u ammayyuu namoota balaa kanaan dhabaman barbaaduun akkumatti fufetti jira. Namni Kiinaa Harsiisoo jedhaman kan tilmaaman umurii 70 keessatti argaman haadha warraa koo dabalatee firoo tokko 15 dhabe jedhanii yeroo soora makootti qofaa kiyyaan hafe jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni biraan Taaddasa Taaddalee jedhamu haadhaa fi abbaa isaa balaa kanaan dhabuu himu firoo tokko biroos du'aniiru jedhe yeroo ammaa dhiphina keessa seenee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Bakka balaan sigiga lafaa kun itti qaqqabeerutti kanneen balaa kanarraa hafaniiraniif gargaarsi taasifamaa kan jiru yommuu ta'u naannoo kibba Itoophiyaatti koomishiniin ittisaa fi sodaa balaa ammayyuu sigigni lafaa mudachuu mala jechuun akeekkachiisa kenneera jechuun Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase.
Hordoftoota keenya gara oduu biraatti yemmuu darbinummoo dhaabbanni siviilaayizeeshinii Eertiraa humna daandii Itoophiyaa, daandii qilleensa Itoophiyaa himannaa irratti dhiyeessuudhaan gara balalii Asmaraatti deemuu fi Asmaraa irraa immoo gara Finfinneetti dhufu dhorkuun isaa hin yaadatama. Dhimma kanarratti kan ibsa kenne daandiin qilleensa Itoophiyaa himannaan irratti dhiyaate maqa balleessiidha jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasa kanas ittaane mitokkoo fi qaaduu bal'inaan nu dhiyeessa.
Hoogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw raawwii hojii bara baajataa bara 2016 lakkoofsa Itoophiyaatti daandii qilleensichaa ilaalchisuun guyyaa kaleessa adoolessa 22 bara 2016 ibsa kennan irratti aviyeeshiniin siivilii Eertiraa himannaawwan garaagaraa daandii qilleensa Itoophiyaa irratti banuun fulbaana 20 dhufurraa kaasee balalli gara Asmaraatti taasifamu dhorkuu ibsus himannicha nuti hin fudhannuu jalan imaltoonni Eertiraa yommuu gara biyya isaaniitti imalan meeshaaleen yookaan shaantaan isaanii humna xiyyaarichaan ol ta'uu isaa walii walqabatee turanii akka dhaqqaban kan ibsan obbo Masfin, dhimmi kunis dursee furmaata kan argate laa jedhaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa uummattoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walitti dhufeenya gaariin akka jiraatu taasisu, nagaa daldallii fi turizimiin akka jabaatuuf waggoota darbaniif ga'ee isaa ba'achaa tureera kan jalan obbo Masfin, dhorkii balallii kaa'ame kana Eertiraan irra deebitee akka kaastuuf yaaliin taasifamaa jiras jedhaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa karaa hojimaata idil-addunyaarraa maqeen loltoota deddeebisa jedhamee himannaa irratti ka'uufis karaa hojimaata idil-addunyaa eeggateen qofa loltoota bakkaa bakkatti imalchiiseeras jedhaniiru. Bara baajataa Itoophiyaa kanattis daandiin qilleensa Itoophiyaa galii doolaara biiliyoona 7 ol argachuun isa waggaa darbe irraa daballii 14% akka qabus hoogganaan daandiin qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw ibsaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaatetu gabaase.
Hidhattoonni Somaaliyaa keessa jiran haleellaa fi doorsisa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwachaa jiraatanusi akkasumas lammiilee Itoophiyaa gara gareewwan isaaniitti seensisaa jiraatunis yaaddessaa ta'us dhimmi kun humni nageenyaa isaanii tarkaanfii shororkeessota irratti fudhatu cimsee akka itti fufee jiru mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Kunuutti gabaasni kunis bal'inaan.
Gareen hidhattoota Al-Shabaab gara Itoophiyaatti seenuuf hidhattoota dhibbootaan lakkaa'aman ergee Itoophiyaa keessatti haleellaa kan bane ji'a amma keessa jirru kana waggaa 2 guuteera. Gareen hidhattoota Al-Shabaab kun gariin isaanii ajjeefamuu yommuu gabaafamu, kaan isaanii immoo yeroo sana duubatti kan deebifaman. Garuu immoo gareen lamaanuu Al-Shabaabii fi murni xiqqaa garee Islaamummaa IS kan naannoo Somaaliyaa kaaba bahaa Puntland keessatti argamu lammiilee Itoophiyaa bobbaasuu itti fufuu isaanii mallattooleen agarsiisan jiraachuu ogeeyyiin nageenyaa naannichaa ni ibsu. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaabni shororkeessaa Al-Shabaab naannolee gaanfa Afriikaa fi Afriikaa bahaatti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhabsiisuu akkasumas balaa hamaa fidas jedhaniiru. Itti dabaluunis carraaqqii gareen shororkeessitootaa kun daangaa darbuun namoota qacaruuf taasisuu fi dhiibbaa inni uumuu malu hordoffii dursaa odeeffannoo basaasaa walitti qabuunii fi michoota naannoo waliin ta'uun akkasumas loltoota Itoophiyaa ergama eegumsa nagaa gamtaa Afriikaaf Somaaliyaa keessa jiraniin balaan nageenyaa hatattamaa ga'uu malu hafuu danda'u isaaf galateeffataniiru. Gareen lamaanuu Al-Shabaabiif IS Itoophiyaa keessatti tasgabbii dhabameen lammiilee Itoophiyaa qacaraniiru. IS keessumaa viidiyoowwan ololaa gadhiiseen lammiilee Itoophiyaaf yommuu leenjii kennaafii jiru agarsiiseera. Aangaa'onni Somaaliyaa kan naannoo Puntlaandis taateewwan hedduu irratti lammiilee Itoophiyaa naannoo gaara Al-Miskaaditti garee IS'iif lolaa jiran to'achuu, ajjeesuu fi seeratti dhiyeessuu isaanii gabaasaa turan. Baay'inni loltoota IS duraan 100-140 ta'uu gabaafamaa kan ture bara kana keessa lakkoofsi isaanii dabaluu ogeessonni walii galu. Birgaadar Jeneraal Abdii Hasan Huseen basaasaan duraanii fi komaandarri poolisii Puntland lammiileen biyya alaa garichatti dabalamaniiran baay'inni isaanii 500-600 ta'u jechuun ibsaniiru. Baay'een isaanii biyyoota baha giddugaleessaa fi kaaba Afriikaarraa akka ta'anii fi lammiileen Itoophiyaa baay'ina akka qabanidhas kan ibsan. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa immoo gama isaaniin lammiileen Itoophiyaa garee Al-Shabaabiin qacaramuun mootummaa isaanii biratti yeroo ammaa akka sodaa guddaatti hin ilaalamu. Gabaasni kan Haaruun Maaruufi.
Maye oduu keenya kanumaan raawwanna. Amma gara gabaasaalee keenya biraatti dheenaa erga Joe Biden duula irra deebi'anii naflan keessaa ba'anii asii Donald Trump xiyyeeffannaa isaanii gara itti aantuu pirezidaantii Kamala Harrisitti dabarsanii jiru. Waa'ee daangaatii fi godaantotaa irratti paartii Rippaabilikaanotaatii fi Donald Trump akka Kamala Harris irratti qeeqa cimsanii jiranu ibsa. Gabaasni gabaastuu waa'ee godaansaa irratti hojjattu Aliin Baarosii qopheessite. Ittaaniin dhiyaata.
Paartii Rippaabilikaanotaatii fi kaadhimama pirezidaantummaa kan ta'an Donald Trump xiyyeeffannaa isaanii gara itti aantuu pirezidaantii Kamala Harris irratti jijjiiranii jiru. Waa'ee godaantotaatiin wal qabatee qeeqa dhiyeessaa jiru.
Namni hundi akka dhiifama argatu barbaaddi. Joe Biden mootii daangaa godhe ishee muude. Alagaan seeraa ala akka biyya keenya weeraru karaa bante kottaa seenaa jette. Yaadattu.
Dhimmi godaantota seeraan alaa deeggartoota yookaan sagalee kennitoota paartii Rippaabilikaanotaatii fi dhimma isa dursaati. Gareen duulannu filadhaa Tiraamp qeeqa kanaan dura Joe Biden irratti dhiyeessaa ture gara Kamala Harrisitti jijjiiree jira. Aangaatuu yookaan qeesara daangaa Biden jedhanii waamuttis jiru. Teresa Kaardinaal Biraawun giddugala imaammata paartii lammanii jedhamurraa dhimma kana irratti yaada kennan qabu.
Aangootuu daangaa taatee muudamtee hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf waa'een daangaa waan ishiin dursi kennituuf miti.
Yemmuu Biden aangoo qabatanii lakkoofsa godaantota karaa kibbaa daangaa qaxxaamuranii galan hir'isuudhaaf jecha walitti dhufeenya biyyoottan walakkeessa Ameerikaa, Guatemaalaa, Hinduraasii fi El Salvador wajjin uumuu fi hojii jalqabamee fi Kamala Harris itti gaafatamtuu akka ta'anu taasifamee ture. Teresa Kaardinaal Biraawun dhimma kana irratti yaada dabalataa qabu.
Tarsiimoo qarqaarsa misoomaa fi investimentii biyyoota sadeen gara kaaba Ameerikaa jiran kana akka hooggantuu fi dhiibbaawwan sababoota godaansa ta'an hir'isuuf karoora qophaa'eef itti gaafatamtuu turte.
Erga Biden dhimma godaantotaa irratti itti gaafatamummaa itti kennanii booda ergaan Kamala Harris dhimma godaantotaa ilaalchisee dabarsaa turan jabaadha.
Namoottan kutaa kana keessa jiraniif karaa seeran alaa daangaa Meksikoo qaxxaamuranii gara Yuunaayitid Isteetsi cehuu yaalaniif ifatti waa himuun barbaada. Hin dhufinaa.
Donald Trump dhimma godaantotaa irratti baay'ee dhimma dhabeettiidha jechuudhaan Kamala Harrisiin himatu.
Kamalaan waa'ee magaalota godaantonni dhiibbaa malee keessa boqotanii yookaan sanctuary cities deeggaruudhaan sagalee kennite. Warreen karaa seeraa alaa daangaa cabsan akka seeraan ittiin gaafatamne deeggarti. Hundumaafiyyuu jumlaadhaan akka dhiifamni taasifamu barbaaddi. Waa'ee kanaa yaada.
Mana maree bakka bu'oota uummataatti warri miseensota paartii Rippaabilikaanotaa torban darbee dhimma daangaa irratti bulchiinsa Baayidaniin abaaruudhaan ibsa ijjannoo baasanii turan. Akka nageenyi daangaa hin mirkanoofne kan taasifte ishee dhasii jechuudhaan aangaatuu yookaan qeesara daangaa Kamala Harris jedhanii maqaa dha'uudhaan. Mana maree bakka bu'ootaatti hoogganaa garee dimokiraatotaa kan ta'an Haakim Jeffriis Rippaabilikaanonni karoora mataa isaanii waan hin qabnee fi waa'ee Kamala Harris irratti soba afarsaa jiru jedhan.
Ittaantu pirezidaantiin aangootu yookaan akka jirri jedhan qeesaarii daangaan turre. Ofii isaaniiti waan uumanidha. Sababaan isaa ajandaa mul'ataaf seenaa uummata Ameerikaatiif ta'u hin qaban.
Hektar Karoogaa ogeessa seeraa dhimma godaantummaati. Eenyuyyuu pirezidaantii ta'ee yoo filatame fooyya'iinsi seeraa waa'ee godaantummaa barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
Dhimmoottan miliyoona 3 ol ta'an mana murtiitti rarraanii jiran qabna. Abbootii seeraa dhimma godaantotaa irratti hojjetan gahaan qabnu. Kana yeroo dheeraadhaaf dubbachaa jirra.
Bulchiinsi Baayden dhimma daangaa irratti fooyya'iinsi akka mul'achaa jiru ibsaa jiraachuu isaa. Namoottan karaa seeraan alaa daangaa Meeksikoo qaxxaamuranii gara Yuunaayitid Isteetsi ce'anu hidhuu jalqabuu isaatii fi erga Baayden aangoo qabatanii asii yeroo jalqabaatii fi ji'a waxabajjii darbe keessa lakkoofsi godaantotaa gadi bu'uu isaa ibsa. Gabaasni Aliin Baaroonsiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Waa'ee uummata Oromooti. Waldaan wal-gargaarsaatii fi misoomaa maccaaf tuulamaa hojiilee deeggarsa namoomaa garaagaraa irratti hirmaachuudhaan namootaan rakkoo namtolcheetii fi uumamaatiin miidhamanii fi deeggarsa taasisaa ture ammas itti fufee jiraachuu isaa pirezidaantiin waldichaa obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin haqaqas.
Bara 1959 yookaan immoo erga hundeeffamee waggoota 60 lakkoofsisuunsaa kan himamu waldaan walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaa waa bayii hedduu keessa darbee as ga'ee jedhan pirezidaantii waldichaa. Waldaan kun uummanni Oromoo akkuma saba kamiyyuu waan malluuf akka argatuuf kan hundeeffamedha kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee. Waldaan kun waldaa walgargaarsaa fi hojiilee misoomaa irratti hojjetudha malee jaarmiyaa siyaasaa miti jechuun ibsu.
Waldaan keenya waldaa siyaasaa miti, waldaa walgargaarsaati, waldaa maccaa tuulamaa, waldaa Oromoo maraati, waldaan keenya waldaa misoomaati. Yeroo misoomsimnu immoo sammuun namaa yoo misoome qabeenyi kan biraa dabalee waan misoomuuf gara caalu sammuu namaa misoomsuu irratti xiyyeeffannee maal jechaadha sammuu namaa misoomsuu jechuun barumsa babal'isuu jechaadha. Alamuu Qixxeessaafaa yeroo jiran bara sana bara Taaddasee Birruufaa Giinciitti Gindebaratitti Abeebee Qeerransaatti Baddalleetti Naqamteetti manni barumsaa ijaarameera. Looraan illee bakka tokko tokkotti ijaaramuu yaaleera. Nuti warri isaasitti dhufne immoo gara caalu sammuu misoomsuudhaan jedhee miti eenyummaa namni eenyummaa isaatiin boonutu immoo caalaatti sammuun isaa misooma. Kanaaf seenaan Oromoo akka baramu, gadaan Oromoo akka deebi'u, waaqeffataatti akka deebi'amu nummoo isarratti caalchifnee hojjenne. Maaliif barumsi isaan kaa'an sun mootummaan illee dhoowwee dadhabnaan itti makamee babal'isuu calqabeera. Amma immoo eessatti kaa'amame eenyummaa ofii beekuu irratti an Oromoon ofiin jechuutti kunoo kanaan boonuun kana hojjechuun wanni guddaa ture. Isa irratti immoo hojjennee milkoofneerra kana hojjetaa turre.
Waldaan kun erga hundeeffamee dhufaa darba mootummootaa akka waan dhimma siyaasaa dalaguutti ilaalamuun cufamaa banamaa qabeenya isaas saamumaa dhiibbaa garaagaraa jala ture. Har'as dhiibbaa irraa bilisa jechuun hin danda'amu kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dameelee isaa babal'ifachuufis ta'e sadarkaa barbaadameen miseensota horachuudhaaf har'as dhiibbaa turre jira jedhan. Obbo Dabaloo Damee miseensa boordii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaati.
Ammoo imaanaa isaan nutti kennan kana akka dargaggootti maaltu nurraa eegama kan jedhu gaafii dargaggoota guutuu hundaati jechuudha. Lafeetti obeessanii dhiigatti dhangaalatanii nutti kennanii hirbuudha. Waadaan hin nyaatamu, waadaan bakkaan gahamaa. Dhaloonni kunis dhaloota kutannoodhaan ka'ee waan isaan itti ka'umsa isaan godha sana itti golobee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatee dhaloonni biyya isaati irratti abbaa ta'ee hirarfamuu tokko malee rakkoo tokko malee akka itti deemu kanan jedhu.
Waldaan kun rakkooleen yeroo uummata irra gahanis bira dhaabbachuudhaan deeggaraa tureera jedhan obbo Dirribiin.
Gargaarsas gooneerra. Boorana yeroo beela waggaa darbe geessinee midhaan gargaarreerra. Qilxuu kaarraa geessinee warra Beenishaangul irraa buqqa'e gargaarreerra. Kamiseellee dhaqnee waan amma humna keenyaa gargaarreerra. Agamsa horroo guduruudhaa hamma humna dandeenye ergineerra. Beegiidhaa warra dhibaman busaa warra fixaa jiru hamma nuu danda'ame gargaarreerra. Kaayyoo ganamaatiin ittuma jirraa jechuufani.
Obbo Abdallaa Tunaa waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaatti qarshi qabaadha. Haala itti waldaan kun jiru innaa ibsan.
1985 irraa as booda. Gizee afurin kan tan cufame rakkinu mataa isaa tokko tan Finfinnee wal qabate. Lammata immoo uummata Oromoo kana sirreessitanii kara hojiitti galchuu yookaan of beeksisuu kana kan biraa of keessaa hin qabu. Keessattuu waldaa maccaa fi tuulamaa gizee bal'aa sabuma irratti, uhuma irratti, tokkummaa irratti waan hojjateef hundi isaatu kana laaleet tokkummaa isaa kana jaalalli itti dhufuu tan danda'e. Garuu sabu hunda walitti qabeet. Odoo gosa Oromoo bichaa odoo hin taane sab hunda ofitti hammatee Oromummaa isaa keessattu akka lallisu tan godhuuf yaadu tokko waldaa maccaa tuulamaa.
Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaatu Lamaa qaamolee hedduu biratti akka jaarmiyaa siyaasa barsiisuutti ilaalama maaliif jennee kan gaafanne qorataan seenaa Dr. Birraatu Qanee ennaa ibsan.
Yaadiin irraa ka'ee hundaa'e maalinni loogiin uummata Oromoo irratti godhama. Gama barnootaatiin uummata kana irratti loogii godhama. Gama dinagdeetiin yoo ilaalle lafa hin qabu. Gabbaarii ta'ee dhiibamaa jira. Hin sarbama. Afaan isaan hin baratu. Aadaan isaan tuffatama. Kanaaf yeroo jalqabaa sanatti mootummaa bira dhaabbanneeti uummata kana deeggarra waan mootummaan gochuu hin dandeenye mana barnootaa dhaabu, mana kiimaa dhaabu, masjiida ijaaru, bataskaana ijaaru, carraa jiru hundumaa babal'isu, daandii saaquu waan akkasii kanaan daa'ee jechaadha. Yeroo kana gochuudhaaf socho'utti waan inni hubate maalinni uummata kana dammaqsuun nurra jiraata jedha. Waan keessa jiru kana, dhiibbaa isarra jiru kana, carraa dhabumsa isarra jiru kana hundaa uummata kana hubachiifnee dammaqsinee sochoofnu malee milkaa'uu hin dandeenyu. Kanaaf inni isaan uummata dammaqsan kun, inni isaan uummata walitti qaban kun, inni isaan ati uummata guddaadha wal wallaalte malee gargar qoqqoodamte malee ati uummata guddaadha walitti tokko ta'i kottuu waliin qoqqoodiini tokkummaa kee jabeeffatu jedhanii inni isaan socho'an kuni inni immoo maal ta'e mootummaatti yaaddoo uumechaadha gara siyaasaa immoo dhaqee jechaadha.
Waldaan kun akka cimee itti fufuuf dameensaas akka babal'atuuf dargaggoonni gara waldaa kanaa akka dhufanis pirezidaantii waldichaa waamicha taasisaniiru.
Dhaloota ammaatti adaraa kanan jedhu amma nu dulloomne horii illee hin qabnu umuriin illee sokkee kaayyoo jara keenyaa kana gadi hin gannu jennee amma yoonaa wajjin rakkanne irraa asiin geenye irraa koottaa miseensa ta'aa galmaa bakka garaas nyaate tottolfadhaa itti adeemaa amma lapheen koo amanutti amma beekumsi koo kennutti yaalleerra boordii na wajjin hojjete illee yaalleerra kan itti aanummoo isintu itti gaafatama fudhata.
Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaatu Lamaa kun fuulduratti sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaatti damee isaa babal'isuudhaan oromoota mara bira qaqqabu akkasumas kaayyootti hundeeffame barnoota jajjabeessuu daandii tolchuu fayyaa hawaasaa tiksuu fi dhimmoota misoomaa garaagaraa irratti cimee hojjechuun kaayyoo isaa galmaan ga'uuf akeekeeraa jedhan obbo Dirribii Damisee pirezidaantiin waldaa wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaatu Lamaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessa imaammata sharafa maallaqa alaa bulchu haaraa ifoomseen humni bittaa qarshii Itoophiyaa waan gadi bu'uufi jireenya isaanii irratti akka dhiibbaa uumuu danda'u jiraattonni sodaa qabanu ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaa Adaamaatii Finfinnee kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise keessuma yeroo qaala'insi jireenyaa hammaatee jiru kanatti mootummaan tarkaanfii kana fudhachuunsaa jireenya isaanii ga'uu danda'a jechuudhaan sodaa isaanii ibsaniiru. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba waliin caqasu.
Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessaa ibsa murtee mootummaa hordofee kennaniin humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uudhaa fi gatii sharafawwan maallaqa idil addunyaa garaagaraa irraa gara birri Itoophiyaa jidduu jiru irrattis daballiin taasifamuu kaleessa ibsaniiru. Kana hordofees jiraattonni magaalaa Adaamaatii fi kan Finfinnee yaada isaanii bi'oof kennan murteen kun yeroo qaala'insi jiru ammaatetti ta'uun isaa yaadduu nutti uume jedhu. Dargaggoo Nageessuu Ida'oo jiraata magaalaa Adaamaatii.
Baay'een rifadhe maaliidhaaf fakkeenyaaf amma jijjiirama guyyaa lamaa guyyaa tokko kana gidduutti jiru meeshaan kaleessa qarshii 1,000 bitaa turre 1,300 akka bituuti. Kana jechuun immoo keessattuu paarcheezingi paawarii. Sabaa irratti paarcheezingi paawarii lammii jiraata biyya kanaa irratti uummata biyya kanaa irratti baay'ee dhiibbaa guddaan uumaa jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma doolaarri naannoo 57 ture natti fakkaata. Amma immoo guyyaa har'aa kana kan jiruun naannoo 77 akkasiin baankonni naannoo 56 bitanii naannoo 77 bitanii jiranii walumaa galatti mootummaa out of control waan ta'eef wanti kun xiqqoo maallaqa birrii biyya kanaa irratti illee gatiisaa dhabsiisan jedhee yaada. Akka kootti baay'ee ulfaata natti fakkaata.
Nageessu sodaa dhiibbaa murteen kun narraan ga'a jedhus yoo ibsu.
Dhiibbaa guddaa qaba jedhee yaada maaliif jennaaniin duraayyuu gabaan biyya kanaa. Tasgabbaa'aadhaa miti gabaa biyya kanaa tasgabbaa'aa hin taane kanarratti waan kun dhufee dabalameetiin jedhee meeshaaleen baay'een biyya alaatii galan meeshaan biliyoona lakkamu biyya alaatii gala waan ta'eef biyya alaatii meeshaa yeroo galu immoo biriidhaanii miti kan biyya keessa galchinu doolaaraadhaan galchina yeroo kanatti xinnoo ulfaatanatti fakkaata.
Leellisaa Kumsaa jiraataa magaalaa Adaamaa Sabiroo yaada isaanuuf kennedha.
Sharamni jijjiiramu guyyaa kaleessaa dhaga'een tureeyyu akka nama tokkotti daballiin sharafaa kun baay'ee xiqqoon ulfaata dheeyyaadha jechuudha. Akka jiraataa tokkotti kanaaf dhiibbaan anarraan godhu ani fakkeenyaaf mana miidhagina dhiiraa kan dhiiraan hojjedha Adaamaadha. Kanaaf asirratti meeshaa tokko immoo fakkeenya maashina tokko yoo birii 10,000 kan hin bitu birii 10,000 fi birii 13,000 hin bitaa jechuudha. Akkasii birii 13,000 hin bitaa jechuudha. Kanaaf baasiin kiisii kiyya baasu baay'ee dabalaa jechuudha. Kanaaf akka jiraata akka nama tokkotti daballiin irratti waan ta'eef xiqqoo rakkisaadha.
Obsaa Mokonnoon ammoo jiraataa magaalaa Finfinneeti.
Akka kootti waan nama sodaachisudha jedhee yaada. Sababiin isaas haala biyyi keenya keessa jirtu ikoonoomiitiin baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef wanti dabalaa deemu hundumtuu kan kaleessaarra dabalaa deema irraa boru. Wanti gabaatti hidhannee hin hirrata jennee ilaallu hin jiru. Har'a yoo waa bituudhannee borgaa fudhannee hin hirrata wanti jedhamu hin jiru dabalataas argina. Sababii kanaaf ammas doolaarri gaafa dabalamu gatiin biyya keessaa bittee tokkoof gaafa deemnu caalaatti dabaleetu argina jechuudha. Kanaaf baay'ee kan nama sodaachisudha. Ikoonoomii biyyattii wajjiniin gaafa wal bukkee madaalamu moo isuma qabutu yookiin sooressuma jiraata jedhameetu tilmaamama. Hiyyeessaaf yookiin kaapitaala gahaa hin qabne tokkoof gabaarra kan ittiin jiraatu baay'ee jalaa bu'aa. Kun immoo miidhama ta'uu danda'a dheeyyaadha.
Tamasgeen Abbabee jiraataa magaalaa Adaamaa akkasumas immoo hojjetaa mootummaa ta'uu dubbate. Murtee kanaan kan miidhamu keessaa warra galiin isaanii dhaabbataa ta'e keessumaa hojjetoota mootummaati jedha.
Dhiibbaa guddaan irraa gahaadhee yaadan daballiin kun jechuudha. Kanaaf miindaan nuuf kaffalamu xiqqoodha. Miindaa nuuf kaffalamu kanaan waliin qabatee wanti gabaarra jiru gatiisaa baay'ee ol ka'aadha. Qarshiin dabalee wanta nuun argannuu fi wanti gabaarra jiru walitti himuu hin danda'u jechuudha. Jiraachuudhaaf iyyuu mana kiraa kaffallee mataa keenya dandeenye ittiin barannee ittiin jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf naannoo kanaatti baay'ee dhiibbaa guddaan nurraan gahaadha.
Kanaafis jiraattonni kun dhiibbaa qaala insaamaa as nutti dhufaa jedhan kana malli ittiin to'atamu akka dhiyaatus qaamolee dhimmi ilaallatu gaafatu.
Mootummaanis gama isaatiin wantoota akkasii osoo ilaalee ilaalchi ta'ee gadi bu'ee gaarii amma fakkeenyaaf doolaarri yeroo dabalu taaksii nutti dabala. Sababni isaa nadaajii dabalee nuu jedhama. Gabaa gaafa jedhamu qodaa tokko bituu gaafa jedhamu dabaleetu argamu. Maaliif gaafa jedhamu doolaara dabalee jedhama. Amma nu kana gidduutti uummanni miidhama keessa galee jira. Inni doolaara hin qabne inni maal hin qabne akkamittiin na jiraatu kun rakkoodha. Kanaaf utuu ilaalcha keessa galee haalli gabaa qaala'insaa kun utuu sirratti gaariidha jedhee yaada.
Akka waliigalaatti biyyattiin tasgabbii keessa galuu danda'u qaba. Gatii giddu galeessaadhaan oomisha naannoo jiru bakka garaagaraadha. Akka isaan dhiyeessanii fi gatii madaalawaadhaan akka kennanii fi isaan irratti sirriitti hojjechuu qaban jedha. Mootummaan gidduu galee tokkoffaa tasgabbii gabaa taasisuu qaba jechuudha. Tasgabbii gabaa kanarratti sirriitti hojjechuu qaba. Gabaa tasgabbeessuu danda'u qaba.
Jiraattonni kunneen cimsanii yoo dubbatan keessumaa daballii gatiin malli kan hordofee dhufaa jedhan mootummaa waan ittiin to'atu mijeeffachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamaarra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin immoo eksiidhaan akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kanaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutti gosti gamme. Pirooduusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan miidiyaa Maatiyu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo Osh 48ffaa Biriyaan Kaartiizii fi Giileen Kaampeel kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.